parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amike kaj varme la Varsovia studio ĉiujn gaŭskultantojn en nia ĉiuvendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje jam la 32, bonvenigas Barbara, Milada, Maciek kaj Gabi. La komenciĝinta pasintsemajne pola prezidanteco en la Eŭropa Unio speguliras en la temoj la pola gazetaro, kai ankaŭ en la komenca kulturtema informo pri la lanĉita ekspozicio en Bruselo titolita La potenco de fantazio. Pri latino en polaj lernejoj felietonas Gabi, kaj kompreneble tradicie kun ĉiuj radioamikoj ni renkontiĝas en la leterkesto. Unue bonvolu aŭskulti informon pri la pola ekspozicio La potenco de fantazio daŭranta en Bruselo.
Last jaude en la Brusela Bozar Expo estis inaugurita expozicio La potenco de fantazio, kiun por la inauguro de la pola prezidanteco en la Europa Unio prilaboris la Nacia Muzeo en Krakovo, Instituto de Adam Mickiewicz en Varsovio, Pola Instituto en Bruselo kaj Bozar Expo. Gian inauguron anticipis en la belga televido debato pri la bildo de nia lando, kiun inter alie partoprenis polaj aktoro Andrzej Severin kaj la estrino de la Pola Instituto en la belga ĉefurbo Beata Podgórska. Vero estas deprima. La kono de pola historio kaj kulturo estas apenaŭa. Pri poloj oni parolas unuavice kiel pri malmulte kostaj laborantoj kaj homoj amantaj liberecon. Pollando estas perceptata kiel lando turmentlaca, suferigita de la historio, devinta ĉiu paŝe pruvi, ke ĝi ekzistas. Tamen laŭ la kuratoro de la ekspozicio La potenco de fantazio, David Crowley, ĝi havas la ŝancon ŝanĝi tiun percepton, komprenigi, ke poloj konscias pri la historio, sed samtempe estas amikaj al aliaj kaj karakteriziĝas per granda humorsento. La Brusela ekspozicio prezentas la artan dialogon de multaj generacioj. Ekzemple, la unuan ekspozician salonegon projektis Tomáš Rigalík, artisto iungeneracia, kiu estas la unua polo fariĝinta la scienca laboranto de la Londona Royal College of Art. La troviĝantaj tie la anglalingvaj versioj de albumoj el la plej gravaj muzeoj de Pollando vekis intereson de multaj vizitantoj. En aliaj salonegoj inter alie forte impresas la tolaĵo de Josef Mehofer en la deknaŭa jarcento Mistera Giardeno, apud la verda arttexajo vekanta asociacioin kun folio de Magda Abakanovic, artistino de aĉmatura generacio. Robert Kuŝmirovski per sia instalaĵo Do Homo referencas al plurnacieca historio de la pola kulturo. Olaf Břeský en sia skulptaĵo Spontana ekbrulo ligas al sia infanaĝo en Vroclavo, Ombre de militminaco. La ekspozicio spegulas ankaŭ pli novan historie realon, dank al Julita Vujčík kaj ŝia varmigo de la klimato de la pluretaĝaj betonaj domblokoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun elektitei temoj el la pola gazetaro.
En la pola gazetaro daure echas la transpreno de la prezidado en la Europa Unio fare de Pollando. Rzeczpospolita en sia korespondaĵo el Bruselo informas, ke la paroladon de Donald Tusk laŭdis la uniaj entuziasmuloj, kvankam la gazeto ne prisilentas la kritikajn reagojn de Nigel Farage el la grupo Europo por Libereco kaj Demokratio, kaj tuj apude ĝi citas la akran kritikon de la sendependa eurodeputito el Nederlando, Barry Madlener. Lau nas dziennik la parolado de la pola ĉefministro dum la nunsemajna sesio de la Europa Parlamento en Strasburgo estis fidela kopio de liaj kutimaj paroladoj en Pollando, kun emociigaj parolturnoj kaj sen ekvivalenta retoriko. Unuflanke la arda unia entuziasmo konformis al la atendoj de signifa parto de eurodeputitoj reprezentantaj por integrajn grupiĝojn. Aliflanke, la senenhava rezonado per la tono de arda unia politika korekteco kontraŭpuŝiĝis kun la amasego de nesolvitaj problemoj de la komunumo spertanta krizon. En ampleksa intervjuo por la semajn revuo Przegląd la eksa prezidento Aleksander Kwaśniewski tre pozitive taksas la preparon de Pollando al la sesmonata prezidado. Tamen li same kiel la aliaj elmontras eblajn problemojn, kiuj sendube pli aŭ malpli forte aperos. Tio estos la ligo de la pola prezidenteco kun la aŭtuna balotkampanjo, aparte tikla por la ĉefministro kaj la ministro por la eksterlandaj aferoj. Kwaśniewski bone taksas en Przegląd la prioritatojn de la pola prezidenteco, kiujn konsistigas diskuto pri la financa perspektivo por la Unio, sekve ĉiuj krizaj situacioj, kiel tio en Greklando kaj aliaj ĉispecaj, kaj la orienta partnereco. Ni revenu al Rzeczpospolita, kiu atentigas pri alarmotonaj eldiroj de ekspertoj, ke Tusk registaro volas envivigi novan specon de sekreteco. Temas pri la disputaj vortumoj de leĝo pri la disponigiteco de publikaj informadoj. Nome la disputaj vortumoj limigas alireblecon al starpunktoj, opinioj, instrukcioj kaj analizoj dum la privatiga procezo. Aldonendas, ke ne okazos pri ĝi parlamenta debato kaj la Sejmo ĝin ne voĉdonos. Kiel atentigas ekspertoj kaj eksterregistaraj organizoj, per la kuireja pordo la registaro volas envivigi novan specon de sekreteco, kiu malkonformas al la konstitucio. Antaŭ nelonge ni informis pri iu pola liceo, kiu planas ekde septembro kadre de la deviga instruprogramo lernigi la ĉinan lingvon. El Rzeczpospolita ni tamen ekscias, ke Svedio, kiel la unua lando en Eŭropo, enkondukos la instruadon de la ĉina lingvo en ĉiuj lernejoj. Kvankam la envivigo de la projekto en la svedaj bazaj lernejoj postulos 10 preparjarojn kaj en gimnazioj eĉ 15, la sveda klerikministro Jan Björklund konvinkas, ke en la merkatista mondo ne ĉiuj uzas la anglan lingvon, dum laŭ la ekonomia vidpunkto la rango de la ĉina kreskas. Lia aserte tiu ĉi lingvo fariĝas multe pli grava ol la franca aŭ hispana.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Bonvolu memori, karaj geaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto vars-to. Pro ĉiu, eĉ plej modesta kontribuo, ni kore dankas. Parolas pola retradio en Esperanto.
La ĉina lingvo kiel deviga lernoobjekto en pola lernejo kaj en svedaj lernejoj. La ĉina kantistino Li Fang memorigis al ni la alfabeton de Esperanto. Do nun venas la vico por Gabi, kiu responde al Jorma Home kiel Finlando, proximigas la temon kiel aspektas la nuna instruado de latino en polaj lernejoj.
Antaŭ nelonge ni informis en la trigardo de la pola gazetaro pri la decido de la pola edukministerio forigi latinon el la listo de maturec-examenaj objektoj. La tujan kontraŭdeklaron rilate tiun paŝon prezentis sciencistoj el la Toruna Universitato de Nikolao Kopernik, lanĉante la tutlandan kampanjon Pollando en Europo, Latino en lernejoj. Kadre de ĝi estis gvidita inter alie Facebooka kampanjo, kies rezultojn estos transdonitaj al la edukministerio. La pola edukministerio klarigas sian decidon per tio, ke nur 200 personoj ĉiujare decidas subiĝi al la maturec-ekzameno pri latino. Laŭ ministerio, tio signifas tro malgrandan interesiĝon, por ke oni konservu ĝin kiel ekzamenan objekton. Similtone esprimis sin ankaŭ konfederacio de la polaj altlernejaj rektoroj, deklarinte latinon objekto nedezirinda kiel la maturec-ekzameno. Efektive en la mezgradaj lernejoj en Pollando, do en gimnazioj kaj liceoj, latinon nun sume lernas 1.2% de gejunuloj. Samtempe sciencistoj substrekas, ke ne eblas tro taksi avantaĝojn rezultantajn el rego aŭ eĉ kono de latino. En plimulto de polaj edukcentroj, lecionoj de tiu ĉi klasika lingvo daŭras de 2 ĝis 4 semestroj inter 1 kaj 2 lecionoj semajne. Kiel substrekas doktoro Rafał Toczko el la Katedro de Klasika Filologio en la Universitato de Nikolao Kopernik en Toruno, en la landoj de la okcidenta Eŭropo latinon alproprigas averaĝe ĉirkaŭ 20% de la tieaj lernantoj. Tamen kiam oni analizas la situacion en unuopaj landoj, evidentiĝas, ke latinon oni instruas en Germanio en 35-50% de lernejoj, depende de la federacia lando. En Francio en circa 50% de lernejoj, kaj en Italio eĉ circa 70% de lernantoj lernas latinon. Samtempe, laŭ Krzysztof Rzepkowski el la Varsovia Universitato, en la pola ĉefurbo ne mankas junuloj interesiĝantaj pri la klasikaj lingvoj. Je ĉiu studloko en la Instituto pri la Klasika Filologio, kion disfunde studas latinon kaj malnovan grekan lingvon, rivalas 2 personoj kaj sume studojn komencas jare ĉirkaŭ 10 novaj studentoj. La polaj sciencistoj memoringas, ke multaj esploroj pruvas, ke la lernado de latino eĉ 20 minutojn semajne en bazaj lernejoj signife altingas la kapablojn skribi kaj legi. Krome infanoj, kiuj havis kontakton kun la klasika lingvo, mense pli rapide evoluas kaj pli bone regas matematikon. Ekzemple en Britujo, kiel laborantoj de bankoj estas preferataj personoj regantaj latinon, kiel aparte ekzaktaj kaj skrupulaj. Tio sekvas el kono de latina gramatiko, kiu stimulas ekzaktan rezonadon. Latino, iom simila al Esperanto, povas ankaŭ helpi lernadon de fremdaj lingvoj, ĉar ĉirkaŭ 70% de la angla vortara bazo deriviĝas ĝuste el la latina lingvo. Ĉiukaze ni memorigu, ke en Pollando, ĝis la dispartigoj en la 1795 jaro, latino estis la ofica lingvo. Poste, dum jaroj ĝis la dua mondmilito, neniu pridubis la neceson instrui latinon al junuloj. Ankaŭ postmilite latino longe troviĝis en la instruprogramoj de polaj liceoj, ofte ekvivalente kun iu vivanta eŭropa lingvo kiel la franca, germana, malpli ofte la angla, kaj apud deviga dum jaroj por ĉiuj la rusa. Krom filologie interesiĝantaj lernantoj, kutime latinon kiel lernobjekton elektadis ankaŭ tiuj, kiuj intencis studi medicinon aŭ biologion. Post la transformiĝoj en la 1989 jaro la lernado de la rusa lingvo ĉesis esti deviga. Necesis laŭeble rapide instrui aliajn lingvojn, ĉefe la anglan, kies kono estis tre mizera. Samtempe oni facilanime subtaksis la valoron de latino por multaj tiam signo de pasinteco. Nun la amantoj de latino klopodas ne nur konservi ĝin kiel la maturec-ekzamenan objekton, sed ankaŭ reenkonduki ĝin denove vastskale al mezlernejoj, exemple kiel la duan au trien elekteblan fremdan lingvon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Con granda gioia, post la passo della semaino, anne a letterkeste rendezvuo, ciuin gauscultantoin, bonvenigas de nove, Barbara. Multein reagoin, ieniei lastei esperanto elsendoi, cae ancau opinioin pri la signifo de niei elsendoi, ne lasse la informoin, pri lauvicei subtenantoi de niei esperanto programui, ni danke confirmas, kiel esprimon de la fido. Caregi signori, che ni pasas laula giusta voio. Dankon al nia japana auscultantino Kazuko Tanaka Takashi, kiu confessinte che si shatas la poezion de Antoni Grabowski, confirmis che ci rilate il sendo estis por si interesa. Mi danke confirmas crome Kazuko Tanaka Takashi vien antauan messagion, en kiu vi positive reagis al tiei temoi en niei elsendoi, kiel Teosel Seminario, la varma pola urbo Tarnów, kai la prelego de Vera Barandowska-Frank. Koran dankon. La elsendo en la naudeka morto da treveno de Antoni Grabowski el vokis reagon ankaŭ de nia pola auskultanto Adam Olszewski. Ni citu via lasta radio elsendo en kadre de la pola retradio en Esperanto estis perfekta kaj tre plaĉis al mi. Gravai concisei aktualei informoi kaj la felietono omaĝe al la naŭdeka morto da treveno de Antoni Grabowski estis interesindaj. Multaj muzikeroj kreis neforgeseblan etoson, kiu longe restos en mia memoro. Mi gratulas al vi, skribas Adam, kaj al via tuta teamo, bonegan laboron por Esperanto. Kompreneble mi deziras al vi kaj al viaj kunlaborantoj pluajn sukcesojn en via estonta por Esperanta agado, amike via Adam. Do, tutkoran dankon Adam pro via reago, kiu estas por ni grava kompenso, kaj pro ĉi tiu konkreta programo, kaj ĉiuj aliaj elsendoj kreataj de nia modesta laŭnombre redakcia teamo. Adam skribis, ke inter alie multaj muzikeroj kreis neforgeseblan etoson. Do, mi danke konfirmas la pozitivan reagon de Flo Martorell, reage je nia prezento de la lasta kodo de Dolĉa Mar Train Nenien. Dankon Flo, kaj mi promesas baldaŭ prezenti en niaj elsendoj aliajn diskojn de Vinyl Cosmo, kiuj atingis la redakcion. La omaĝa felietono pri Grabowski ehas ankaŭ en la laŭvica recenza felietono de Bruce Crisp el Kanado. Bruce skribis, mi citas, mi tre ĝuis la elsendon de la 4 de julio, kiu enhavas la programeron pri Antoni Grabowski okaze de lia 90 morto da treveno. La sondokumento kun la belega legado de eltiraĵoj el lia majstra traduko de sinjoro Tadeo certe estas valorega. Kiel vi prave diris. Dankon ankaŭ pro la memorigo pri la multaj diversaj aspektoj de Antoni Grabowski. Estas mirinde, ke unu persono estis interalie verkisto, tradukisto, la patro de la Esperanto-poezio, kaj samtempe grava Esperanto-movad-estro kaj kemiisto-inĝeniero, kiu ludis gravan rolon en terminologiaj laboroj polaj kaj esperantaj. En la sama podcasto, substrekas Bruce, mi ankaŭ tre ŝatis la muzikan renkontiĝon kun Dolĉa Mar. Sed krome Bruce rilatigas sin en sia korespondaĵo al pli fruaj elsendoj, kaj ni kun atento notas. Do, denove ni citas en via elsendo de la 1 de julio, tre interesis min la informoj pri la transpreno fare de Pollando de prezidanteco en la Consilio de la Europa Unio. Tiu prezidanteco certe havos multajn defiojn, ekzemple rilate diskutojn pri la sekureco de nukleaj elektrejoj, pri la krizo en Grekio kaj pri multaj aliaj polemikigaj temoj. Kaj krome Bruce aldonas, via junie podcastoi estis ankaŭ tre bonaj, interalie via intervjuo en la podcasto de la 12 de junio kun Veronica Por, Sasha Moore kaj Roger Horman pri la retradia projekto Muzaiko estis tre interesa. Mi deziras al Muzaiko sukceson. Fino de la citajo, kaj kompreneble, kara Bruce, viaj bondeziroj certe ĝojigas ĉiujn muzaikanojn. Nin kompreneble viaj opinioj pri temoj referencaj al la pola prezidanteco, kio ja ankaŭ speguliĝis pli frue en nia programo. Kompreneble ni danke konfirmas ĉiujn ŝatoesprimojn pri nia lastlunda programo, ĝuste tiu kun la feljetono pri Grabowski, kiuj aperis Facebooka mure do dankon al Atsushi Nishinaga, Giorgos Esper, Andro Bach, Bruce Crisp, Władysława Kujaczyńska, Hiroyuki Saeki, Amri Vandel, Probal Dasgupta, John Antonie Cecakos, Rangel de Castro, kaj Kazuko Tanaka Takashi. Sed ankaŭ rilate la pli fruajn programojn, ni kore danku pro la ŝato esprimoj, rilate niajn elsendojn ankaŭ al Alex Prado, Kristina Biela, Alex Cesario, Roberto Port, Angelika Orellana, Stiepan Żarina kaj Jorge Kalamazo. Koran dankon pro ĉiuj reagoj. Kiel mi diris en konduke, kelkaj el la gaŭskultantoj informis pri la signifo kaj valoro de niaj programoj ne sole por la informado. Tre kortuŝis nin do la informo veninta el Japanio de Masaaki Kiriyama. Saluton, kara Barbara. Mi estas kvarjara esperantisto. Mi lernas Esperanton per Pola Retradio. Fino de la citaĵo. Kara Masaaki Kiriyama, el koran dankon pro via mesaĝo kaj atentigo, ke ankaŭ al vi niaj programoj helpas spertiĝi kiel bel parola esperantisto. Koran dankon kaj multajn sukcesojn. Tiu temo estas ankaŭ en la mesaĝo de nia hispana radioamiko Fernando Miguel Lorenzo. Mi ĵus revenis post la partopreno en la 70 Hispana Esperanto-Kongreso, kaj je la alveno mi aŭskultis vian elsendon, kie vi kurioze anoncis tiun ĉi eventon. La kongreso disvolviĝis en sufiĉe bona etoso, kaj ni, tio estas 16 partoprenantoj, povis kaj esperantumi kaj ĝui agrablajn debatojn, inter kiuj la plej grava kaj interesa laŭ mia vidpunkto estis tiu, kiu temis pri la lingvo kaj la movado realigita de du pintaj esperantistoj, Renato Corsetti kaj Jorge Camacho. Cetere la turisma flanco de la congresso estis sufiĉe ampleksa kaj contentiga. Dum tiu ĉi congresso, atentigas Fernando Miguel Lorenzo, pluraj homoj komentis pri la boneco de la radia aŭskultado en la plibonigo kaj plialtigo de la lingva nivelo. Do tio estas por mi sufiĉa kialo por daŭrigi mian kutiman aŭskultadon de viaj elsendoj, malgraŭ la fakto, ke mi ne multe reagis lastatempe. Kun la espero fari tion pli ofte, mi salutas vin tutkore, Fernando, fino de la citajo. Cara Fernando, dankon pro la mesaĝo, skiza raporto kaj viaj ehaj informoj pri tiuj opinii-interŝanĝoj en la kunteksto de la Esperanto-elsendoj kaj altigo de la lingvokono. Kompreneble ni ĝoje notas, ke vi reagos pli ofte ol lastatempe. Akceptu la plej amikajn salutojn. Sed en nia nuna renkontiĝo kun granda dankemo mi volas konfirmi kaj danki pro la subtena donacemo al nia UEA konto vars-to al Bruno Dantas el Usono, Zalih Sakirov el Japanio, Francisco Weschler el Brazilo, Andreo Bach el Polando, Francisco Loren el Kanado kaj Bruce Crisp ankaŭ el Kanado. Entute, carei amicoi, ec de la fino de marto subtenis nin donace 12 kvin auscultantoi, el inter cui calcai faras tion constante, kiel Bruce Crisp, Salih Zakirov, Bruno Dantas, au pliol unu foion, kiel Andreo Bach kai Francisco Loren. Dankon al vi ciui, kai permesu al mi esprimi la esperon, ke vian exemplon shatos sekvi la aliei, por ebligi la pluexiston de niei elsendoi. Per citiu dankas primo alla donasintoi ni devas fini nian nun semainan renkontigion, sed en la fino mi confirmo aparte la reagoin kiuj venis de Jorma Homeki el Finnlando, Bob Williamson el Kanado kaj Miriam Kozik el Pollando. Al viei messaggioi ni referenzos iam post unu semaino. Compreneble ni sen pacienze attendas pliaen opinioin, rimarcoin cae recenzoin. Nur dank al ili, la qualito de niei esperanto programoi povas cresci, anticipe dancante pro ciui contribuoi, inclusive de la finanzei, al nia UA conto vars strecotto. Mi, tio estas Barbara, adiao asvinga signoroi, gis la sequa semaino. Gis la plei proxima lundo. Gis baldau.